retrospective muzicale 2012. Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi, care vă dorește un an nou bun cu împliniri și bucurii. Cultura, evoluțiile culturale ale anului 2012, atât din Republica Moldova cât și din România, par să fi făcut mai puțin obiectul obișnuitelor retrospective bilanțe ale mediilor de informare. Dacă pe plan individual, în special, sunt, neîndoielnic, multe elemente pozitive de pus în valoare, pe plan general nu se poate trece cu vederea ceea ce ar putea fi calificată drept o indiferență sporită, mergând uneori până la dispreț față de cultură, la nivelul oamenilor politici. Dispreț și indiferență, cum a demonstrat-o atitudinea celui ajuns premier în România, în momentul descoperirii plagiatului său, cum au pus-o în lumină evenimentele legate de așa numită restructurare a Institutului Cultural Român și desființarea canalului TV Cultural în România, indiferență probabil legată și de incompetență, cum a arătat-o absența repetată a Republicii Moldova de la cel mai mare târg internațional de carte, cel de la Frankfurt, problemele evocate de oamenii de cultură moldoveni în cazul participării, citez, ca rudă săracă, la târgul Gaudeamus de la București, sau cele amintite de diversi muzicieni în legătură cu soarta lor și mai ales a tinerilor interpreți. La aceștia din urmă se referă retrospectiva de astăzi, la succesele, la dificultățile pe care le suferă în împlinirea lor, la opiniile și doleanțele lor, unele exprimate și la microfonul Europei Libere. La capitolul succeselor remarcabile în 2012, cel mai important îl constituie victoria violonistei moldovene Alexandra Konunova Dumortier, premiul întâi într-o importantă competiție europeană, concursul Iosef Joachim de la Hanovra. Ascultați-o într-o scurtă piesă de Wieniawski, o înregistrare chiar din concurs, disponibilă pe YouTube, împreună cu sonata pentru vioară și pian la major opus 30 numărul 1 de Beethoven. Alexandra Konunova Dumortier, cântând tema originală variată opus 15 de Wieniawski la concursul Iosef Joachim, pe care l-a câștigat cu brio anul acesta. Alexandra, între ale cărei succese din acest an se înscrie și câștigarea unui concurs pentru ocuparea unui loc de prim violonist în Orchestra Elveției Romane de OSR, îi spunea într-un interviu Luciei Diaconu:
de foarte multe ori îmi zic că mi-e foarte, foarte, foarte dor de casă. Și în același moment, cu tristețe, îmi zic că mi-e dor de casă, dar este un fapt că cu profesia de muzician, în Moldova, nu poți să te întreții nici pe tine și nici familie. Și asta este o realitate tristă care sper să se schimbe. Eu, din partea mea, îmi doresc foarte mult să inițiez un festival în Moldova cu toți prietenii mei care concertează în toată lumea, să venim să facem muzică de cameră, ei să descopere Moldova, Moldova să poată să se mândrească din nou cum a fost cândva în Uniunea Sovietică, când a fost trăbunelul meu director la filarmonică, când a venit și Richter, și Oistrach, și toți au fost la noi.
Thank you.
violonista Alexandra Cononova du Mortier, pe care ați auzit-o, nu este nici pe departe o excepție între tinerii de mare talent din Republica Moldova, aflați astăzi peste hotare. În cursul anului am putut întâlni câțiva dintre ei, ca și din cei din România, reuniți pentru câteva zile în Germania, la cursurile de masterat oferite celor mai promițători violonceliști din lume de una din cele mai prestigioase academii muzicale, Academia Kronberg, situată nu departe de Frankfurt pe Main. Între ei am descoperit-o pe violoncelista Natalia Kostiuk, născută într-o familie de moldoveni la Sankt Petersburg, educată inițial în Rusia și care și-a propus să urmeze studii universitare muzicale în Germania. Nu cu o bursă din partea statului moldovean, cum ar fi meritat să se întâmple, ci prin forțe proprii. Ascultați un fragment din interviul pe care Natalia l-a acordat Europei Libere într-o pauză a claselor master de la Academia Kronberg.
Tei, la Rusia m-a luat master curs la Geringas și am fost așa de impresionată după master curs că am vrut neapărat să înveț la dânsul la Geringas și el a fost profesor la Hans Eisler la Berlin și am întrebat de dânsul dacă este posibilitate să fac cu dânsul, să stau în clasa lui. Mi-a zis că termin într-un an sau în doi ani și nu mai ia studenți mai mult și el m-a recomandat pe profesorul meu cu care acum stau, cu Jens Petermann, și am făcut după aia master curs la Jens Peter și mi-a plăcut foarte, foarte mult și am hotărât să slepe tot la Sankt Petersburg, să vin singură, fără părinți aici. Ce am făcut aia? Începutul era foarte greu, de atât că n-am știut pe nimeni la germane și am fost singură, n-am știut limba. Dar pe urmă profesorul meu foarte m-a ajutat, mi-a ajutat să primesc o stipendie foarte bună și cu instrument m-a ajutat și cu arcuș și tot foarte mult a făcut pentru mine. Și de urmă am cunoscut lumea, m-a invitat la un concert, la altul să cânt și cumva așa m-am învertit. Părinții mei sunt de la Moldova și era posibilitatea să facem în compașoapă și în cetățenia română să facem. Și de asta, că pentru ruși, noi neapărat trebuie o viză și de atâta că România este în EU, de atâta eu sunt la germană româncă. Instrumentul meu am fost eu cu 2 ani în urmă, am fost tot elevă la Jens Petermann, la Kronberg. Și Jens Peter a vorbit cu directorul de Kronberg Academie, a întrebat dacă este posibilitate să primesc un instrument și el mi-a dat un instrument de la colecția la Kronberg, un master Thorsten Theis, el un german, un master german și este o violoncelă din 2008, model Guadagnini. Primit ea ca violoncelul, dar arcușul mi-a dat profesorul meu, de atât că am avut înainte foarte arcuș foarte rău și foarte cum ieftin și eu l-am întrebat pe profesorul dacă este un master și este o posibilitate să-mi dea tot, că eu nu puteam să-mi cumpăr un arcuș, că costă tot foarte mult. Și el mi-a dat arcușul lui și a zis, probează cum îți pare ție. Și eu am luat arcușul lui, mi-a plăcut foarte mult. Și el mi-a zis așa, că când a fost el elev de student la Geringas, Geringas tot i-a dat arcușul și a zis, când să iei un premiu la concurs mare și să primești bani, atunci să-ți cumperi ție un arcuș și să-l dai pe meu înapoi. Și el mi-a zis tot așa, când să iei un premiu la concurs, atunci să-mi dai și tu arcușul meu înapoi. În Rusia, noi primim o stipendie de 20 de euro în lună. Și sigur că acolo n-am avut neapărat, am putut să stres cu părinții și am putut să nu cheltui așa de mulți bani ca aici, că trebuie aici că trebuie singură, trebuie de plătit pentru cămin și tot, și mâncare singură tot, dar sunt aici foarte multe concerte și plătesc bani la muzicanți cu mult mai mult decât în Rusia. Și eu mă pot ține singură să trăiesc pe banii mei care eu am făcut singură. Viitorul. Nu știu, de fel, eu aș cânta la orchestră foarte bună, tot. Sigur, îmi place muzica de cameră foarte și de un quartet, un trio, solist e foarte greu. Sigur că toți vreau să fiu soliști, dar aproape imposibil. E concurența foarte mare și eu sunt străină aici la Germania și nu știu.
Tânărul violoncelist moldovean Nelu Storojenko, pe care l-am întâlnit tot la Academia Kronberg, studiază în prezent la Viena. Iată ce declara el Europei Libere despre parcursul unui tânăr talent din Moldova și speranțele sale de viitor.
Am început să studiez cu tatăl meu, care este de altfel violoncelist și el, și după asta am început la Cluj. Am studiat până în clasa 12, am avut diferiți profesori, după care am plecat la Viena, la universitate. Sunt de 4 ani acolo și mai am încă 2 ani. Sper să fac și un schimb, adică să plec peste cu un program de exchange în altă parte. Prefera Paris sau Berlin. Rămâne de văzut anul viitor.
Cum e învățământul muzical din Moldova? De ce plecați în România? De ce plecați mai departe?
Plecăm la România să susținem frăția dintre cele două maluri ale Prutului. Învățământul este diferit în Chișinău, este bazat pe școala rusească. Sunt de învățate și de acolo și de acolo. Deci eu personal consider că sunt un fel de melanj în aceste două școli. Școala de la Chișinău este oarecum mai complexă, adică se face pian din clasa 1, spre deosebire de țările occidentale, când se începe mai târziu, în clasa 5, în România, de exemplu. Este un lucru, consider eu, foarte bun, pentru că studenții sau elevii au posibilitatea să se dezvolte și în alte direcții, adică respectiv să devină dirijori sau compozitori, dacă vor considera că acesta este drumul lor. Viitorul încă mi este oarecum neclar, deși nu este bine pentru 23 de ani pe care îi am. Deocamdată vreau să fac cât pot de mult ca violoncelist. După mai târziu, poate vreau să mă orientez și spre management artistic, dirijat și deci activități legate de muzică, dar, să spunem așa, indirect.
În clasa cui ești și cum vei absolvi? Cu o diplomă de solist, violoncelist, de concert?
Da. La Viena, de fapt, sistemul se pregătește mai mult pentru orchestră sau muzică de cameră. Ai posibilitatea să alegi după ce te urmi în facultatea. Profesorul meu este prim violoncelist la Filarmonica din Viena, Robert Nog. Și mai am încă 2 ani de studiu, după care voi vedea exact pe ce drum voi merge.
Ce ai sfătui pe tinerii muzicieni din Moldova la ora actuală? Să se îndrepte spre Moscova, spre Sankt Petersburg sau să se îndrepte spre școlile din Germania, Austria?
Să se îndrepte spre vest, pentru că acolo se învârte pământul. În orice caz, majoritatea rușilor tind să emigreze spre Europa și nivelul de aici, consider eu, este mai adecvat, mai actualizat. Se cântă într-o manieră mai actualizată. În Moscova este o școală destul de conservativă, ceea ce nu de multe ori se reflectă negativ asupra performanței.
Academia Kronberg în Germania i-am întâlnit și pe Octavian Lup și pe Andrei Ioniță, două mari speranțe ale violoncelului din România. La încheierea sesiunii de cursuri, Andrei Ioniță, în vârstă de 18 ani, printre cei mai tineri participanți, a fost distins cu premiul Landgraf de Hesse 2012, acordat unui muzician ce a dovedit putere de muncă și potențial artistic deosebit pentru a-l încuraja să persevereze pe plan muzical. Un premiu de debut important. elev al profesoarei Animarii Paladi, Andrei Ionița a început în această toamnă să studieze la Universitatea din Berlin, preocupat însă, ca și colegul său mai mare, Octavian Lup, de oscilațiile ambianței culturale, de incoerențele politicii culturale din România, de obstacolele și perspectivele, nu totdeauna certe, ale unui tânăr muzician român. Despre toate acestea am discutat cu cei doi violonceliști și iată un fragment din convorbirea noastră înregistrată la Kromberg.
Cum ați ajuns la Academia Kromberg? Ajutați de statul român, de universitățile de muzică din România sau din proprie inițiativă? Tavi?
Eu am ajuns din proprie inițiativă. Urmăresc de foarte multă vreme ce se întâmplă aici în Kromberg. De ani de zile stau pe site-urile lor și pot să spun că sunt fascinat de nivelul care este aici. Și da, ca să mă întorc la întrebare, din proprie inițiativă.
Andrei?
Da, am ajuns cu ajutorul părinților. Pot să spun că este aproape un vis împlinit să ajung aici. Și efectiv este una dintre capitalele, așa cum a spus Rostropovici, ale violoncelului.
Cred că nici nu merită prea mult să comentăm dacă stăm să ne uităm la ce se întâmplă în momentul actual la România cu sportivii medaliați în trecut care nu mai primesc banii promiși. Dacă până și în sport e situația care este, permite în muzică și în artă, care dintotdeauna a fost neglijată, să spun așa, pe la noi, mai ales în ultimii ani.
Da, în cazul unui cataclism probabil vor fi neglijați bătrânii și artiștii.
Ce șanse vi s-au oferit până acum în România? Fiindcă, în fond, un muzician în patria lui începe și rămâne atașa de ea.
S-ar putea să rămână lumea surprinsă de răspunsul meu, însă pentru mine România înseamnă o oportunitate de a fi promovat mult mai mare decât dacă aș fi fost, să spun, în altă țară. Pentru că, e adevărat, și concurența nu este așa de puternică și am avut șansa să cresc și să fiu afirmat în țara mea, lucru care până la urmă este spre avantajul meu. De altfel, am avut ocazia să studiez la Paris, la Conservatorul Național Superior și fiind acolo printre studenți și printre violonceliști de un nivel extraordinar, mi-am dat seama că săracii de ei, să spun așa cu ghilimelele de rigoare, nu prea au ce să facă cu nivelul lor și așa, pentru că sunt enorm de mulți. Și se bucurau ca niște copii că o să avem o audiție de clasă. Iar când au auzit că eu, spre exemplu, am avut șansa să cânt cu orchestră ca solist în România de mai multe ori, se minunau. Și pot să spun că poate nu eram chiar la nivelul lor la început. Așa că România totuși oferă pentru un muzician în afirmare, care are un nivel, cât de cât oferă mai multe posibilități, aș spune eu, decât Occidentul.
Andrei?
Da, și la mine au fost oamenii destul de surprinși să afle că deja am avut șansa să cânt de vreo 3-4-5 ori ca solist cu orchestra, însă în același timp, și nu vreau să-l contrazic pe Tavi, vreau să spun că îmi plac provocările și mă simt stimulat într-un mediu în care nivelul este atât de ridicat și bănuiesc că pentru mine aceasta va fi o oportunitate de a crește cât mai mult.
Cu instrumentele voastre, cum stați cu instrumentele? În țară se vorbea la un moment dat de instrumente de calitate inferioară celor din Occident.
Auci, ați atins un punct sensibil. De altfel, chiar vorbeam cu Andrei și ne minunam de instrumentele pe care le dețin colegii noștri de prin prejur. Și ce să spunem, din păcate, în România nu există o cultură pentru a oferi instrumente valoroase tinerilor instrumentiști, pentru că, în primul rând, nu există instrumente valoroase în România. Au cam luat drumul Occidentului, se știe de mult. Și, din păcate, nu există o atenție spre asta. Însă, noi sperăm să ajungem într-un loc unde cineva să fie un pic mai sensibil așa la nevoia asta elementară pe care o avem de a avea un instrument important, pentru că eu consider că instrumentul e foarte important. Se spune că mâna, că talentul, că tare, însă se știe foarte, foarte bine. La un concurs internațional de mare anvergură, între doi tineri excepționali, unul cu instrumentul mai bun s-ar putea să o ia înainte. Așa că da, e un subiect la care încă, din păcate, n-am găsit un răspuns. Însă eu totuși sunt foarte, foarte, foarte mulțumitor pentru că am ajuns aici și am ajuns să fiu selectat împreună cu Andrei și cu alți tineri violonceliști, dintre 130 de violonceliști, din câte am zis că suntem. Am fost selectat să fim participanți activi, ceea ce înseamnă că profesorii au privit dincolo de infrastructura personală din dotare și au văzut ceea ce, nu știu, eu consider că ar trebui să vadă un profesor, și anume talentul, dăruirea și de ce nu și munca pe care am depus-o pentru cursul ăsta.
Andrei, ce părere?
Da, eu nu cânt pe un instrument românesc, am primit instrumentul meu de la o fundație franceză. Pot să spun că sunt destul de mulțumit cu el și trebuie să recunosc că altfel mi-ar fi fost absolut imposibil să reușesc să-mi procur un instrument totuși de calitate, nu doar din cauza faptului că în țară nu se găsesc asemenea instrumente, ci pur și simplu din cauza costurilor enorme și, nu știu, a devenit deja o industrie și industria aceasta și a licitațiilor, acest sistem al obiectelor de artă, mi se pare absolut dement. Da, așa că sper să am oportunitatea să fac rost de un instrument cât mai bun și sper. Bănuiesc că voi avea șansa, cel puțin, să particip pentru audiție, pentru un asemenea instrument, dacă voi continua studiul în străinătate.
Repertoriul vostru, cântați muzică românească?
Da, eu cânt muzică românească. Am cântat și Ionescu, sonata a doua, care e o sonată foarte amplă și foarte complexă. Am cântat nu de mult sonata de Anatol Vieru, o muzică extraordinară, o muzică ce nu este promovată așa cum ar trebui și eu îmi doresc asta în viitorul apropiat, să promovez și muzica asta, pentru că eu consider că pe lângă instrumentiști de calitate și avem și compozitori de calitate care trebuie să fie exploatați. Din păcate, ce frumos durează puțin, astfel încât tot ce avea mai de valoare de cultură în România s-a stins. Iar asta este un lucru absolut frustrant și apăsător pentru orice artist, nu doar muzician din România. Cum poți să scoți devere cultural? Adică, înțeleg, țara geme de manele și de... trebuie să le dai și lor de mâncare, cu ghilimelele de rigoare, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne călcăm totuși cultura în picioare în așa fel și în așa bătaie de joc. Regret că folosesc cuvinte atât de dure, dar asta este realitatea și poate că am fost obișnuiți să acceptăm lucrurile care nu ne convin mult prea ușor și ar trebui să fim mai fermi un picuț. Ar trebui ca lumea să ia atitudine vis-a-vis de această decizie, care mie mi se pare monstruoasă și absolut n-am cuvinte să o descriu într-un mod negativ.
Andrei, cum comentezi
sincer? Nu știu cum am putea să luăm atitudine. Adică, pur și simplu să ne înființăm în fața televiziunii să protestăm, cred că este inutil, sincer, din păcate. Și o spun cu durere.
Probabil că oricâte petiții și semnături s-ar strânge, ceea ce se decide acolo sus rămâne stabilit. Pentru că probabil suntem un ghimpe în coasta cuiva, nu știu. Nu știu, ceea ce știu e clar, că de astăzi România va fi mai săracă.
Ați fost promovați, v-ați simțit vreodată promovați de către cei din țară, începând de la profesor, la Institutul Cultural Român, ați beneficiat de inițiative de promovare a tinerilor?
Eu pot să spun că o mare parte din ceea ce am ajuns astăzi dorez multor oameni care au stat în spatele, în dosul cortinei. Și nu pot să nu menționez chiar pe cei cu care am început, violoncelul Râpă Gabriel, Constantin Gabriela, Todor Gabriela mai apoi. Și nu în ultimul rând maestru Marin Cazacu, un om care a făcut tot posibilul ca eu să pot să am o pantă ascendentă. Și da, m-am simțit promovat. De altfel, sunt și membru al Orchestrei Române de Tineret, care, se știe, la momentul actual face o imagine extraordinară României. Deci am avut ocazia asta să fiu promovat, să spun așa. Am cântat și cu majoritatea orchestrelor importante din România. Am avut și recital la Ateneu, cu televiziunea, cu radioul. Deci nu cred că e o așa mare problemă promovarea la noi. Dacă ești într-adevăr foarte serios și dacă ești un tip care a primit de la Dumnezeu o anumită măsură de talent, problema la noi rămâne infrastructura, pentru că promovezi, dar cum promovezi? Sau cum încurajezi? Nu ți-e tot una să mergi la un curs ca acesta și să scoți din buzunar 500 de euro, bani cu care eu trăiesc, n-aș vrea să spun cât, așa? Sau că cineva te sponsorizează, un anume stat sau o anumită familie care poate are inclinație spre muzică, așa cum găsim aici, în orașul ăsta minunat, Kronberg, unde, din câte știți, marea majoritate a violonceliștilor sunt cazați la familii. Nu știu, chiar mă gândeam cum ar fi fost dacă ar fi fost asta în România, cât ar fi acceptat să cazeze violonceliști la ei acasă. Deci, despre asta e vorba. Infrastructura, în general, la noi are foarte mult de suferit, dar sperăm că generația asta care vine din urmă să schimbe un pic lucrurile și eu cred în asta. Eu cred că există o generație care vine din spate și care are capacitatea de a transforma puțin lucrurile. Totul este să nu ne dăm bătuți.